Afrique de l'Ouest rawatina Sénégal nek na dëkk yo xamné li nga xamné mom moy xaxat xaxaté suuf ci dafé yomb ndax tan nak gis nañ né sa su nek dal ñu jël suuf ci xamné dal nit ci tek loxom muy borom barké wala sax lég lég mu doon nguur gi té li ci warona lér yépp askan mi duñu ko xam lu ñu mel nak du jur ay jafé jafé jëm ci ñi nga xamné tamit mom moy nekkin bi fi nga xamné mom moy président de Dakar rawatina ci département bu xëfis ke ñu mel da nga fay néméku collectif bu boot way njabot yi nga xamné ñom ñoo loru nek fo fécé ti waawun peul ñom ñoñé duñ tudé le ginaaw ndax tan nak gis nana nak ñett ata ngi ni ñuy daw ci suuf su nga xamné dal dañ lañ ka jébalon tolu nak ci 40 hectares ki nak nga xamné mom moy Moustapha Thiam ñu toftal ko ci njitu collectif bobu yeena ya bi jëme ci li nga tamit mom moy jafé jafé ñuy dundu
taj bi mi nga am en 2017 le 19 le 20 le 21 avril 2017 das ko ci ñew ne dañuy def dégagement VDN bi toj site bi ñuy wax primature toj VDN bi bo dugg ci site bi ñuy wax cypress ñu andi fofu gendarme yu bari population bi taxaw ko ñew ñu na la gennal taxawal fele même ci jour bi ñu toj amna ño xamni ni déjà sen biir kër lañ nekkon sen njabot demone jangi sen papu dem liggéey sen yaay ño dess ci kër gi comme Sénégal ñin ñep xamna ñu dundé Sénégal bo amé bagage yu dindi do dindi daanel kër yi non la toj bi démé won sans sommation joxu ñi ne li na mais dañ ñewon dañuy def dégagement VDN te gis nañ né Sénégal fep fu talé jaar bala nga toj da ngay ñew def recensement bo defé recensement nga xam nombre de personnes bu fa nek nga soga ñew toj te gis nañ né VDN bi fim jaar muy malika muy cambrel muy yof fep fum jaar dañ jaar fo fay ñooñ recenser len def li ci war yépp ñu soga toj kon pourquoi ñi ñew bu tiwaawun peur rek ñew né dañuy def dégagement VDN bi toj ci dossier bi ñu wax né moy primature ñu toj fofu 56 kër yo xamni dafa nekkon ñi dañ tabaxoon ñi amone ay fondation ñi collectiré won ci benen dossier bi nga xamné dañ nan fi le VDN bi jaar mu nek 922 yoy mom comme nolit ñi am nañ fa terrain borno ñi tabax ñi fondation ñi dekkon ñoñi ci 922 yi la ma am ci côté bo xamné comme lima la wax muy cypress bi mu am 107 préfet bi loolu la gisoon ci biir recensement bi mu nek 1085 mais ci biir recensement bi dafa am ño xamné ñi nekkon ci biir bande bi mu def recensement fo mu nek 711 légui lool moy waral soko bolé global dalay jox 1796 victimes
mu melni am maire bu tiwaawum peul ñag également tek na ci geutam ndax ta nak mom moy mu ngi nakarlu également ci xat xaxate bi nga xamné nu nga xaxate suuf ci wara sax mi wo ki nga xamné mom moy njitu rew mi mu tek ci loxom tay li nga xamné mom moy jafé jafé yi askan du dundé mom rek mo ci mëna wax ba safara mu ci am
ci 2017 discourse de su ñewon tek ay kër jëli fi doomu adama yu bari amna sax ku fi gañu fi ñak bakkanam ci biñu tek kër yi président de la république jël décision xamal discourse ni ka témir hectare yi nga xamné mom la ci presse amé ndigam juroom ben fukki hectare yi lolu discourse ñen tek na ko ba paré te ñen fukk mo dess ñen fukk yoy bu mu fa dugg te bu mu fa tek ben kër lolu tax nañu japp ne ke ñen fukk yoyu ñefu dekk rawne yalla def président Macky Sall biko askan bi joytuwe fiñ mëna dekk ñi nga xamné yakal nañ leen président de la république jël décision ne ke dana jël tollu ñaar fukk hectare jox ko ñi nga xamanteni ci ñoom lañ dax ñaar fukk hectare yoyu nak ci momel bu lew lañ ko jël ndax président de la république mo ñu ko jox te kër bu ñu koy jox kilifa yi nga xamanteni ci ñom ñoom nank mbirum encadrement bi sécurité bi fi ci département bi ñewul nañ tax ñu jël sous sosu gey ko ba askan bi am yaakaar ne que tabax dekk mo dess ñu xey yegal ñu ne que loolu yëpp day naxasaay ndax nguur gi jëlaat na ko bàyyiko ci loxo cypress muy loo xamanteni ci lu ñu méthode la ndax ay néew mi doole ñoo fi dekk seen astuk bi ñu amoon fi dugg na ñu jàpp ne que mbir mu mel ni buy am war na fekk ñu mën ko teg ci ay information wala ay décision yoo xamanteni si jaar na fi mu war a jaar man mii taxaw fi tey jaadu na sama askan bu jaaxlee ñëw seet si ma ma am ci taxawaay bu rafet taxawaay bu ci mësa am nag depp ñetti at taxawaay boobu lay ko dindi ci am muy yëgal njiitu réew ni que ñii dee sa njaboot gi boo leen seetaanee jafe-jafe yu dana leen gën a dal di gën a metti ñu
marche grève de faim manifestation loolee yëpp nag askan bi def na ko ngir daal mën a jotaat lii nga xam ne moom mooy seen moomeel waaye booba léegi daal fras daal di xëddeen tax nak ba ñu laaj kii nga xam ne moom mooy Moustapha Thiam di vice-président bu collectif bi blocage fa la fêté tontu baa ngi nii
fi ñu jox terrasse nañ ko boo war a xaar benn këyit boo xam ne mooy avana pour ñu disturbe parcelle yi demoon nañ seeti mamboy ñu waxtaan ak moom moom toog na si télé bi wax ne dans 2 mois 3 mois situation tiwaawun pël danañ ko décanté parce que président moom moo leen jox 20 hectares si bi mu waxee loolu ñu toog di déglu këyit boobu ñun ñi nga xam ne tey dañ leen see war a attribué ñu attribué leen si parce que état daf na woon bu ñu attribué tey kii képp koo xam ne attribué wuñ ko si dañ koy dédommagé moom mën dem uti feneen bi loolu amee ñu toog lu yàgg dégguñ ci benn information ñu bind la gouverneur de Dakar dem seeti ko buñ demee seeti gouverneur bi toog waxtaan ak moom munu ñu may len ma dans 15 jours dana len revenir ñu tok ba mat ay 1 mois wala 2 mois presque ci lañu soga wo ñu jëm tok gouverneur jox ñu message bo xamni kenn munu ko deg moy manam fiñ len joxone jël nañ ko jox ko ku ñu wax anaba cypress muy 60 hectares xam nga ñun 20 lañ ñu joxone kon légui ana yok laat nañ ko 40 muy ñaata 60 hectares légui ñu ne jël nañ 60 hectares jox nañ ko anaba légui yeen dal dañ leen xolal fenen ci côté bi wala ñu xolalem fenen fiñ leen def duggal fiñ leen loger ñu poser nga question nako ñun état sénégal bu ñuy jox dafa bind jaarale ko fimu wara jaar bam yexi fi ta à l'époque gouverneur bi fi nekkon avant yow dossier bi yow fekk nga fi archiverie te li nga wax fan la juggé mu ne l'essentiel munu mo leen wax fum juggé kon ñom état dafa mel li ñu joxone bañ am ci yaakar bu tollu fi dañ ñuy tégaat benen projection bo xamni mo raw 2017 2018 2019 ba 2020 parce que jox la ba nga am yaakar ne li nga wara lek ñu tejj bol bi yobbu ko
jafé jafé ci walum suuf fi ci diwan Sénégal defu gulet ndax nak sa suñu nek dal dang kay némé ko en tout cas ci li nga tamit dal mo moy nek ñu askan bi lolu nak tax ba fim toni dal nguur gi jël sa ay responsabilité bu ñu sukkandiko ci Ibrahima And di jangale kat ci Université Cheikh Anta Diop bu Dakar waye tamit bokkuna ci comité bi nga tamit mom lañ denkon ñu saytu lepp lo xam mo jëm ci walum suuf fi ci diwan Sénégal
accaparementaire yi dafa dem ba nga xamanteni ñi nga xamanteni ñoy borom alal yi dañuy jëma fex fa nga xamanteni xam nañ légui suuf am na ndëriñ ñu jëm def sen loxo ba paré avec la complicité ci ñi nga xamanteni ñom ñoy wara yoré ki yi nga xamanteni administratif ba ñom ñolay wara jox bo xolé nga jël benn nit nga jox ko nangami hectare té ko ci yoon parce que bu fekkene fa wara dem lu wara démé rek dañu wax ni amna enquête incommodo manam bu fekkene dafa am terrain bu yaatu bo wara joxé bo xamanteni dafa nek ci collectivité locale yow da nga wara enquête ci délégué de quartier yi enquête ci habitat yi fa dëkk enquête ci ñi nga xam ba xam ndax fi ni ndax amuñu ko mom ndax amuñu fi dëkk ndax amuñu luñ fi def bu fekkene fa am ñu fa dëkk nga xol nga xëneñ fa dëkk su fekkene fa dëkk ak seen jabon yi yag fa yow taxo ko kenn ñom ñoy priorité ci fofu parce que warlo jël tepp njabot tas ko sann len ba pare jël ñi nga xam ñoy borom ala nga len di dolel xol ñaata bâtiment lañ doj ñaata milliard la parce que autant abdou diouf amna mama bo xam dañ wax ni nit ko bu dëkk fenn ci yenn addi te yow nga xam da wax yaay borom kër gi ken dussul la ken tuul la nga taxam nekh la nga bëgg ñew ah non du la ko jox tani bayk fa dëkk ñu favoriser ko nga xam da fay kon ne dëkk mais xolal li xew geedje way li xew malika li xew tiwawon pul ño xamanteni ñaata lañ dépasser sen alal nga ñew benn bis nga ñew yow ya ko mom manam exproprier lañ na xamul nan lañ def ba am kayit defa da nga tok gis benn kayit go xamanteni manam ñafa dëkk ñoy mak kayit gi yow nga defal kayit ci sen fi nga xam dañ fa dëkk nga ñew bëgg nangu kan ñi leen dekkul fi mako mom mais lolou koko def ray nga ko
mom jangale kat bi tek ci nek urbanisme ak aménagiste japp ne dal fokk ñu indi ay safara ci jafé jafé yi te yoyu safara nak fokk mu am ci yoon yu muy jaar te mom japp ne nak nguur gi rek mom mo ci mëna tek ay djégo ba jafé jafé yoyu dal mu téggé ko askan bi
nonu arrêté d'abord lepp at bëpp attribution bi def suñ ko defé ba paré ñu def audit ñu xol ñu joxé suuf nan lañ ko joxé est ce que enquête bobu amon na su fekké ni enquête bi amul mais il faut pas que quand même ñen yi souffrir à la place de ñi nga xamanteni ñom ñoo waron souffrir technicien yi nga xamanteni ñom ñoo attribué te ñu waral def enquête defuna enquête mais technicien yoyu lu leen yeen sante defuñ ko kon ñoonu lañ wara sanctionner te ñi nga xam ñoo fi dëkk ñu xol nan lañ ko nan ko lan leen bayé seen kër yi brem ci def ñu jëm faxe ba nga xamanteni li nga xamanteni mom lañu waxtaan non si ak souran nga xamanteni souran def na liggéey bu am solo fo xamanteni
réforme
foncière bi nit ñi ñepp parti na ci mais lolu lo xam dafa am point de consensus au niveau des collectivités locales au niveau des administrés et au niveau de l'état lolu Macky Sall da ko wara genné mettre ko en œuvre parce que mom mako commandé won su fekké ni mettre ko en œuvre kon jël na ay milliards dougal ko fenn fo xamanteni manam dafa gis tam rek do sulat ko
ngir équilibrer li nga xamné mom moy xibar bi jëm na no jokk ak gouverneur de Dakar waye mbir bu mu ci soti djégo yoy tamit lañu def fofé ci Cypress melni dal mu jewlu antu lu am bo dal mom moné askam bi tamit nu ngay joy bu baakha baakha jëm ci li nga tamit mom moy chaxa chaxate souf si nga tamit dal ñom ño ñak am ko tax ba fimu toni dal collectif bi nga tamit mom mo bot njabot yi nga xamné dana loru fofé ci Tiwaoune Paul di sakku dal ci njitu rew mu indi len ay safara ci li nga tamit mom moy jafé jafé ni dund ta nak bo xolé bot na lu upp ci jooni ak juroom ñaat téméré ménage xamna jamono ji mom jaxla lolou lañu nekké